Καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα και καλό βράδυ. Τους χαιρετισμούς μας στους Έλληνες της Διασποράς, στους απανταχού Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εμείς είμαστε στη Λάρισα, στην ΕΡΤ Λάρισας, στο κέντρο της Ελλάδας, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου. Μας ακούτε μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως μέσα από διαδικτύου από το ertecho.gr. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Δημήτρης Τσολάκης, μουσικές και τραγούδια επιλέγει η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Άρης Ψύχας. Εδώ, από τη Λάρισα, την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, μια περιοχή που παλεύει να αποκαταστήσει τις πολλές και σημαντικές πληγές που άνοιξαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η κακοκαιρία Ντάνιελ προκάλεσε τις τεράστιες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη ολόκληρες περιοχές και στην απόγνωση χιλιάδες Θεσσαλούς. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, αυτό το βαρύ πέπλο που σκέπασε την περιοχή μας, έσπασαν οι ακτίδες της ελπίδας και της αισιοδοξίας από τα κύματα της αλληλεγγύης που μας κατέκλυσαν. Και σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης που τήληξε τους Θεσσαλούς, ξεχωριστή θέση είχε και έχει ο απόδεισμος ελληνισμός, οι οργανώσεις της ομογένειας και μεμονωμένοι Έλληνες της Διασποράς. Και με αφορμή τη σημερινή μας επικοινωνία και πιστεύοντας ότι μεθερμινεύουμε τα αισθήματα των ακροατών μας, θέλουμε για άλλη μια φορά να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους όσοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους πληγέντες και κυρίως τους Έλληνες της Διασποράς. Είμαστε εδώ λοιπόν και μας ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Η Περιφέρεια» στην Φωνή της Ελλάδας. 29 Μαρτίου, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στην Ελλάδα, Παρασκευή, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας και είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για κάποια εκλεκτά προϊόντα της περιοχής. Θα ακούσετε ένα τραγούδι για να σας βάλουμε σιγά σιγά στο θέμα και για να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Για το Άγιο Τσιμπουράκι μιλάει το τραγούδι και όπως ενδεχομένως κάποιοι καταλάβατε, θα συζητήσουμε και θα μιλήσουμε για τα περίφημα προϊόντα του αγροτικού συνεταιρισμού Τυρνάβου, το κρασί και τα αποστάγματα, το τσίπουρο και το ούζο. Επιλέξαμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα γιατί αφενός πρόκειται για εξαιρετικά προϊόντα, αφετέρου παράγονται από συνεταιρισμό αγροτών, από το συνεταιρισμό του Τυρνάβου, ο οποίος έχει μια μακρά ιστορία, σε μια εποχή μάλιστα που ψάχνουμε υγιή συνεταιριστικά σχήματα και γιατί σαν εκπομπή πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη και τις δυνατότητες του συνεταιρίζεστε. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Παναγιώτου, είναι ενολόγος, επί σειρά ετών στέλεχος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου και Διευθύντρια του Συνεταιρισμού. Καλώς ήρθατε, γεια σας.
Γεια και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για την περιοχή και για το συνεταιρισμό και για τα προϊόντα, όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στον απόδημο ελληνισμό, τον οποίο θα ήθελα να χαιρετήσω με όποιον χαιρετισμό ταιριάζει στην ώρα του τόπου του.
Να είστε καλά. Λοιπόν, Τύρναβος. Γνωρίζουμε για την περιοχή, υποθέτω οι περισσότεροι, για την ιδιαίτερη σχέση με την αμπελοκαλλιέργεια. Πάμε να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μιλήσουμε για την ιστορία και για τη σχέση της περιοχής με τα αμπέλια.
Καταρχήν να πούμε ότι το αμπέλι και ο Τύρναβος είναι πράγματα συνδεδεμένα για αιώνες. Υπήρχε η ιδιαιτερότητα στην περιοχή, ακόμα επί τουρκοκρατίας, ο Τύρναβος να έχει χριστιανικό στοιχείο σε μεγάλο πληθυσμό, ήταν βακούφι, είχε δηλαδή Τούρκο διοικητή, οπότε ανέπτυξε την αμπελουργία και τα προϊόντα που προέρχονται από την καλλιέργεια του αμπελιού, όπως είναι το κρασί και το τσίπουρο, και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας πληρώνοντας τότε φόρο στους Τούρκους. Αυτή η ιστορία λοιπόν ως παρακαταθήκη εξελίσσεται και έχει φτάσει στις μέρες μας να έχουμε μία από τις πιο σημαντικές αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας με εξαιρετικά προϊόντα και στο επίπεδο των κρασιών και στο επίπεδο των αποσταγμάτων.
Τι έχει να κάνει με την περιοχή που ευνοεί την αμπελοκαλλιέργεια, τα εδάφη, η τοποθεσία, προφανώς το κλίμα φαντάζομαι.
Βεβαίως, το μικροκλίμα της περιοχής είναι σημαντικό και ιδιαίτερα προσδίδει στην ποιότητα των προϊόντων. Αυτό από αιώνες είχε, ας πούμε, είχαν προσεγγίσει και είχε εντοπιστεί αυτή η ικανότητα της περιοχής να παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Μετά την καταστροφή όμως του αμπελώνα από τη φυλοξήρα του ελληνικού αμπελώνα και βέβαια και του τυρναβίτικου το 1930, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μέσω της γεωργικής σχολής Λάρισας τρεις ποικιλίες
της Αβεροφείου,
τρεις ποικιλίες που είναι το Μοσχάτο Αμβούργου, σήμερα Τυρνάβου, το Ροζακί και το Μπαντίκι. Το Μοσχάτο Τυρνάβου λοιπόν μετά από αυτήν την αναγκαστική κατά κάποιο τρόπο εγκατάσταση του αμπελώνα έδειξε μια τεράστια δυνατότητα να παράγει προϊόντα, δέθηκε με τον τόπο και φτάσαμε στο σημείο σήμερα το μοσχάτο που καλλιεργείται στην περιοχή Τυρνάβου να λέγεται Μοσχάτο Τυρνάβου και αυτό είναι όνομα της ποικιλίας. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο στον κόσμο, μια ποικιλία να δεθεί με το όνομα μιας περιοχής και μιας πόλης.
Με το γεωγραφικό προσδιορισμό.
Βεβαίως.
Και κάποια στιγμή με την πάροδο του χρόνου, περάσανε δεκαετίες, οι καλλιεργητές, οι αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
Ναι.
Και έχουμε τη γέννηση του συνεταιρισμού.
Το 1961 λοιπόν οι αμπελουργοί της περιοχής για να αξιοποιήσουν την παραγωγή τους και να ξεφύγουν και από όλες τις δυσκολίες που είχε το ελεύθερο εμπόριο και εκμετάλλευση των προϊόντων από τους εμπόρους, αποφάσισαν να κάνουν ένα συνεταιρισμό. Έφτιαξαν λοιπόν τον Αγροτικό Ενοποιητικό Συνεταιρισμό, στην αρχή με εγγύηση και δανεισμό, με την εγγύηση των δανείων τους από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαρίσης Τυρνάβου Αγιάς, με την οποία Ένωση συμπορεύτηκε ο συνεταιρισμός μέχρι το 1978. Όταν λοιπόν το 1978 η αποπληρωμή των δανείων είχε συντελεστεί, η παραγωγή θέλησαν να πάρουν τον συνεταιρισμό στα χέρια τους εξ ολοκλήρου και να έχουν αυτή την απόλυτη διοίκηση και διαχείριση του συνεταιρισμού. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι ξέρουμε πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις. Ευτυχώς λοιπόν ο δικός μας συνεταιρισμός βάσει αυτής της πολύ σημαντικής ιστορικής στιγμής κατάφερε να είναι σήμερα ένας υγιής συνεταιρισμός, ένας συνεταιρισμός που δεν χρωστάει χρήματα, ένας συνεταιρισμός που πληρώνει τους παραγωγούς έγκαιρα, ένας συνεταιρισμός που παρεμβαίνει στην περιοχή και στην αμπελουργία σε όλα τα επίπεδα.
Και συνεχίζει να κοιτάει ψηλά και προσπαθεί,
βεβαίως,
με όσες δυνάμεις διαθέτει, να κάνει συνεχώς βήματα μπροστά. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τους πόσους παραγωγούς, πόσοι παραγωγοί συμμετέχουν, τις εκτάσεις.
Ναι.
Μιλάμε Τύρναβος. Όταν λέμε Τύρναβος, εννοούμε καταρχήν η πόλη του Τυρνάβου, η περιοχή, συν Αμπελώνας, υπάρχει το χωριό Αμπελώνας.
Το χωριό Αμπελώνας, το Δαμάσι, το Αργυροπούλι, τα δέντρα Πλατανούλια, ουσιαστικά ο Δήμος Τυρνάβου, έτσι όπως ορίζεται ως καλλικρατικός Δήμος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε τότε έχουμε τον Τυρναβίτικο Αμπελώνα, ο οποίος έχει γύρω στα 25.000 στρέμματα συνολικά, εινοποιήσιμοι και επιτραπέζιοι αμπελώνες, και ο συνεταιρισμός μας έχει γύρω στα 500 μέλη, με τα οποία έχουν στρέμματα, 9.000 στρέμματα από αυτά τα 25 είναι οποιήσιμων όμως αμπελιών. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του αμπελώνα μέσω των μελών μας που διαχειριζόμαστε. Οι ποικιλίες λοιπόν που καλλιεργούνται σε αυτά στα εινοποιήσιμα 20 περίπου χιλιάδες στρέμματα είναι μοσχάτο Τυρνάβου, κατά κύριο λόγο, είναι γύρω στα 13.000 στρέμματα η καλλιέργεια αυτής της ποικιλίας και πηγαίνει ανωδικά μέσω των νέων φυτεύσεων και των αναδιαρθρώσεων που εφαρμόζονται. Όπως είπα και πριν, το μοσχάτο είναι μοσχάτο Τυρνάβου πλέον και πολλά προϊόντα βασίζονται σε αυτή την ποικιλία. Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες ελληνικές σε σημαντικές εκτάσεις, όπως είναι ο Ροδίτης στις Λευκές. Υπάρχει το Ασύρτικο, που τα τελευταία χρόνια έχει και αυτό μια ανωδική πορεία και είναι μια ποικιλία πάρα πολύ γνωστή, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο πια. Και υπάρχουν και κάποιες ξενικές λευκές ποικιλίες, όπως είναι το Sauvignon Blanc, το Chardonnay, το Uniblanc, Macabre. Αυτά από λευκά. Τώρα στις ερυθρές ποικιλίες είναι η Λιμνιώνα, που είναι, υπάρχει η αναβίωση μιας ποικιλίας που καλλιεργούνταν πριν από τη φυλοξήρα. Υπάρχει μερλό, υπάρχει σειρά και άλλες ποικιλίες σε μικρότερο βαθμό. Αλλά όπως είπαμε, κυριαρχεί
το μοσχάτο. Το μοσχάτο Τυρνάβου, το βασικό προϊόν της περιοχής. Και πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά πώς αυτό το προϊόν αξιοποιείται, μεταποιείται και σε τι μορφή φτάνει πλέον ως κρασί και ως τσίπορος σε εμάς τους καταναλωτές.
Το μοσχάτο, καταρχήν να πούμε ότι είναι μια ποικιλία που σποραδικά καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο, αλλά πολύ σπάνια βρίσκει κανείς, ειδικά κρασί, αποκλειστικά από μοσχάτο. Είναι από αυτό το μοσχάτο, γιατί το μοσχάτο Τυρνάβου είναι ερυθρή ποικιλία σε σχέση με τα υπόλοιπα μοσχάτα που συνήθως είναι λευκές ποικιλίες. Οπότε σπάνια βρίσκει κανείς κρασί αποκλειστικά από μοσχάτο. Εδώ η περιοχή μας δούλεψε πάρα πολύ με αυτή την ποικιλία από αιώνες, θα μπορούσα να πω, και το χρησιμοποίησε και στα κρασιά και στα ποστάγματα. Εμείς λοιπόν από το μοσχάτο Τυρνάβου σαν συνεταιρισμός κάνουμε σχεδόν όλες τις κατηγορίες κρασιού. Καταρχήν από μια ερυθρή ποικιλία φτιάχνουμε λευκό κρασί από μοσχάτο. Τα λεγόμενα Blanc de Noir, δηλαδή λευκό κρασί από ερυθρή ποικιλία. Φτιάχνουμε ροζέ κρασιά, σε επίπεδο ξηρότητας κάνουμε ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα και γλυκά κρασιά από το μοσχάτο.
Στην ουσία καλύπτεται μια μεγάλη
γκάμα. Καλύπτουμε
σχεδόν
όλη την γκάμα με βάση αυτή την ποικιλία και σε επίπεδο ποιότητας ας πούμε ειδικών κατηγοριών ίνου, να πούμε ότι παράγουμε κρασιά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης από μοσχάτο και ποικιλιακούς ίνους. Ίνους δηλαδή που μπορούν να γράφουν την ποικιλία. Που όπως είπαμε, η ποικιλία και το όνομά της είναι μοσχάτο Τυρνάβου. Άρα μέσω του ονόματος της ποικιλίας, πέρα από τα προϊόντα που μπορούν να φέρουν γεωγραφικό προσδιορισμό, εμείς και μέσα από το όνομα της ποικιλίας μπορούμε να ταξιδεύουμε τον Τύρναβο παντού.
Ωραία. Θα τα πούμε αυτά.
Και βέβαια στα αποστάγματα επίσης.
Πάμε στα αποστάγματα τώρα, γιατί Τύρναβος, για εμάς τους Θεσσαλούς τουλάχιστον, το μυαλό μας πάει στο τσίπορο, βεβαίως και στα κρασιά, αλλά το τσίπορο είναι καθημερινότητα σχεδόν εδώ για την περιοχή. Αυτό το λέω.
Ναι. Το τσίπορο λοιπόν που παράγεται στην περιοχή Τυρνάβου και από το συνεταιρισμό είναι τσίπορο και αυτό με γεωγραφική ένδειξη. Δηλαδή είναι ένα τσίπορο κατοχυρωμένο σε ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρόσφατα έχει αυτή η κατοχήρωση και διεθνή ισχύ. Δηλαδή το Τσίπουρο Τυρνάβο είναι μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό τσίπουρο στην Ελλάδα, η μοναδική πόλη που έχει τέτοιο γεωγραφικό προσδιορισμό. Mm-hmm. Τα άλλα τσίπουρα που έχουν γεωγραφικό προσδιορισμό αφορούν σε διαμερίσματα της χώρας, όπως είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία mm-hmm. και η Τσικουδιά της Κρήτης. Yeah. Άρα, λοιπόν, η πόλη...
Τόσο στενό γεωγραφικό προσδιορισμό δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Άρα, έτσι, λοιπόν, η πόλη του Τυρνάβου έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αυτή η αξία του τσίπουρου Τυρνάβου που παράγεται στην πόλη του Τυρνάβου πάλι έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα της ποικιλίας Μοσχάτου Τυρνάβου. Δηλαδή, το τσίπουρο Τυρνάβου έχει, από όποιον και αν παράγεται, την ποικιλία, περιέχει την ποικιλία Μοσχάτου Τυρνάβου. Το τσίπουρο που παράγει ο συνεταιρισμός είναι ακόμα πιο ένα βήμα, ας πούμε, παραπάνω. Παράγεται αποκλειστικά από την ποικιλία Μοσχάτου Τυρνάβου. Δεν συμμετέχει δηλαδή καμία άλλη ποικιλία. Και παράγεται τσίπουρο με γλυκάνισο, τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, τσίπουρο με κρόκο, σαφράν και πρόσφατα τσίπουρο με μαστίχα, που είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο προϊόν και το μοναδικό που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και παλαιωμένο τσίπουρο, συνδυάζει δύο ελληνικά προϊόντα, όπως είναι το τσίπουρο και τη μαστίχα της Χίου. Και είναι τελείως διαφορετικό από τα... ό,τι έχει κανείς στο μυαλό του σε σχέση με τη μαστίχα που χρησιμοποιείται σε γλυκά, λικέρ κλπ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τσίπουρο που μπορεί να το πει κανονικά κάποιος συνοδεία με ζέδων, έτσι όπως έχει πολύ ελαφριά γεύση μαστίχας και έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα. Και το παλαιωμένο τσίπουρο, το Old Spirit που παράγουμε, που είναι ένα τσίπουρο παλαιωμένο σε δρύινα βαρέλια και είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν, με την έννοια ότι πίνεται βέβαια πολύ διαφορετικά, όπως θα πίνε κανείς ένα κονιάκ ή ένα καλό ουίσκι. Είναι παλαιωμένο γύρω στα 5 χρόνια σε δρύινο βαρέλι. Ο συνδυασμός τιμής και ποιότητας είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Και νομίζω ότι είναι προϊόντα, εννοείται, του συνεταιρισμού, γιατί το παράγουμε και το ξέρουμε, αλλά και όλες οι προσπάθειες που γίνονται. Καλό είναι να υπάρχει έτσι και μια στροφή των ανθρώπων που καταναλώνουν ανάλογα τέτοια προϊόντα, όπως είναι τα μπράντι, τα κονιά και τα ουίσκι, να δουν και αυτά τα παλαιωμένα τσίπουρα που είναι πραγματικά όχι εισάξια, θα έλεγα και ανώτερα, ναι, από πολλά κοινά προϊόντα που κυκλοφορούν.
Αντί για ουίσκι, λοιπόν, ψάξτε
παλαιωμένα τσίπουρα.
Παλαιωμένα τσίπουρα.
Και το Old Spirit θα προτείναμε στη συγκεκριμένη
και
περίπτωση.
Και το Old Spirit, ψάξτε τα προϊόντα του συνεταιρισμού Τυρνάβου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γιατί, μια κουβέντα λίγο για τη σχέση τσίπουρου με την περιοχή εδώ, με τους ανθρώπους.
Ναι.
Παλιά, βαθιά σχέση.
Ναι, είναι πάρα πολύ βαθιά σχέση και... θα ήθελα, η απόσταξη ήταν, είναι και αυτή αιώνων στην περιοχή, και θα ήθελα, ας πούμε, να πω μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, πολλοί κόσμος δεν την ξέρει και έχει να κάνει με τη σχέση τσίπουρο και ούζου.
Τσίπουρο και ούζου.
Ούζου.
Ωραία, κρατήστε το, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από την κυρία Παναγιώτου.
Σαν νεράκι. να κερδίσω. Και με την πιο γλυκιά παινιά τραγούδι να σου χτίσω.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
Από το βράδυ ως το πρωί δική μου είναι η ζωή. Κι όλο τον κόσμο κατακτώ, φινουζάκι σαν ρουφό. Όλος ο κόσμος είναι θύμα μου, σαν έχω ούζο και μεθάω. Κι πολύ τσιμάνι όταν θα με δουν, Μελανία μολάω. Ούζο ταχύς γίνεσαι ευθύς, βασιλιάς δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Σαν το καλοκείς βρε θεφρανθείς, κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα θε να τα δεις.
Επιστρέψαμε εδώ ζωντανά στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή Περιφέρεια στη Φωνή της Ελλάδας από την ΕΡΤ Λάρισας, η παραγωγή της σημερινής εκπομπής, και συζητάμε για τα προϊόντα του αγροτικού συνεταιρισμού Τυρνάβου, για το μοσχάτο Τυρνάβου, για τα κρασιά και τα τσίπουρα, με καλεσμένη την κυρία, τη διευθύντρια του συνεταιρισμού, την κυρία Αναστασία Παναγιώτου. Είναι ο λόγος, οπότε έχουμε πει γιατί καλά στην κουβέντα περί κρασιών και αποσταγμάτων, και διακόψαμε τη συζήτηση πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για, θέλετε να μας πείτε μια ιστορία, κυρία Παναγιώτου, για το ούζο και το τσίπουρο και τη σχέση της περιοχής με το τσίπουρο του Τυρνάβου.
Ο Τύρναβος και το τσίπουρο είναι έννοιες ταυτισμένες, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο ανθρώπων, σε επίπεδο ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων, νοοτροπίας και όλα αυτά. Εκείνο όμως που θα ήθελα να σταθώ σε μια ιστορία που πολλοί κόσμος δεν τη γνωρίζει και έχει να κάνει με το όνομα του ούζου. Το όνομα του ούζου δημιουργήθηκε στον Τύρναβο. Ναι. Και πώς δημιουργήθηκε? Μέχρι το 1930 ούζο λεγόταν ένα τσίπουρο, ήταν ένα τσίπουρο, έτσι όπως σήμερα ονομάζεται.
Το ξέρουμε.
Ναι. Από εκεί και μετά άλλαξε το προϊόν και διαφοροποιήθηκε από το τσίπουρο. Μέχρι τότε ούζο ήταν ένα τσίπουρο. Και πώς ονομάστηκε το ούζο? Το ούζο ονομάστηκε εκεί γύρω στο 1880, την περίοδο της τουρκοκρατίας ακόμα, όταν κάποιος Αρμένης γιατρός του τουρκικού στρατού μαζί με κάποιους τυρναβίτες που αποστάζανε και δοκιμάζανε και κάνανε διάφορα πειράματα, βάλανε κάποια αρωματικά που είχε φέρει από τη Μικρά Ασία ο γιατρός. Εκεί λοιπόν βγάλανε ένα προϊόν που τους άρεσε πάρα πολύ όταν το δοκίμασαν, χρησιμοποιώντας αυτά τα αρωματικά, και είπαν αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό είναι γιούζο μασαλία. Τι σήμαινε τότε η φράση αυτή? Εκείνη την εποχή στον Τύρναβο καλλιεργούνταν μεταξουσκόλικας. Τα καλύτερα λοιπόν κουκούλια, αυτά που θεωρούσαν ότι θα ήταν εξαγώγημα και ήθελαν να τα στείλουν στις αγορές της Ευρώπης, τα συσκεύαζαν στις συσκευασίες ξεχωριστές και γράφαν απ' έξω γιούζο προς χρήση Μασαλία, του λιμανιού της Μασαλίας δηλαδή, για να μπορέσουν να τα ξεχωρίζουν, και τα ξεχώριζαν από την δεύτερη,
ποιότητα. Η αλφα ποιότητα, ας πούμε.
Για να περιγράψουν λοιπόν την πολύ καλή ποιότητα του αποστάγματος που είχε παραχθεί, χρησιμοποίησαν τη λέξη ούζο, γιούζο, από τη λατινική αυτή λέξη. Και έτσι έμεινε το όνομα αυτού του εκλεκτού τσίπουρου να λέγεται ούζο, και αυτό το όνομα χαρίστηκε σε όλη την Ελλάδα. Και αυτά είναι ιστορικές αναφορές που υπάρχουν και από τον Αχιλλέα τον Τζάρτζανο, όσοι θυμούνται παλιά τη γραμματική και όλα αυτά, γλωσσολόγος και ιστοριογράφος κλπ. Και από περιηγητές που περιέγραφαν την ίδια ιστορία. Άρα αυτή η ιστορία έχει ιστορικά ντοκουμέντα πίσω της.
Και μετά πώς φτάσαμε στο διαχωρισμό του προϊόντος και σήμερα πια είναι κεραία διαφορά μεταξύ τσίπουρου και ούζου,
ναι,
να το πούμε και
όπως σας είπα, κάποια στιγμή ο ελληνικός αμπελώνας καταστράφηκε από τη φιλοξήρα, μια ασθένεια που και ο ευρωπαϊκός το ίδιο. Εκείνη λοιπόν την εποχή, που ήταν και μια εποχή που συσσωρεύονταν κόσμο στα αστικά κέντρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Το ούζο είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό, αλλά ξαφνικά χάθηκε η πρώτη ύλη από το οποίο παράγονταν.
Μάλιστα.
Το σταφύλι.
Σταφύλι.
Οπότε αναζητήσαν κάποιες άλλες πηγές και έτσι θεσμοθετήθηκε η αλκοόλη που χρησιμοποιείται, να χρησιμοποιείται αλκοόλη γεωργικής προέλευσης για το ούζο. Αυτό λοιπόν είναι η βασική διαφορά. Η διαφορά, το ένα έχει ως πρώτη ύλη τη αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, το τσίπουρο έχει ως πρώτη ύλη τα στέμφυλλα από τα σταφύλια. Θα ήθελα όμως να πω κάποια πράγματα γι' αυτό. Εμείς, όπως είπατε, είμαστε ένας συνεταιρισμός, οπότε ο σκοπός ο δικός μας είναι να αξιοποιούμε τα προϊόντα των μελών μας. Αυτή είναι η βασική μας στόχευση.
Και να διαφυλάξει και το χαρακτήρα.
Και να διαφυλάξουμε και το χαρακτήρα. Γι' αυτό λοιπόν το ούζο που παράγουμε προέρχεται από τα σταφύλια των μελών μας.
Μάλιστα.
Παίρνουμε την αλκοόλη από τα σταφύλια των μελών μας. Και αυτό το κάνει να είναι μοναδικό και ξεχωριστό και θέλουμε να το κάνουμε αυτό για να, πέρα από το να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της περιοχής και των μελών μας, να τιμήσουμε και την ιστορία του ούζου που προέρχεται από αυτήν την πρώτη ύλη. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φέτος στο διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης το ούζο μας βραβεύτηκε ως το καλύτερο ούζο του διαγωνισμού.
Χαρητήρια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σημαντική η διάκριση, βέβαια.
Είναι σημαντική και όταν συσχετίζεται με αυτά που σας είπα προηγούμενα, με την ιδιαιτερότητα αυτή. Το ούζο λοιπόν είναι ένα ελληνικό προϊόν που μόνο η Ελλάδα μπορεί να το παράγει και να το ονομάζει ούζο, άρα μεγάλη αξία. Το τσίπουρο είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό προϊόν, γιατί απορροφά παράγεται υποχρεωτικά από ελληνικά σταφύλια. Το τσίπουρο Τυρνάβου παράγεται υποχρεωτικά από σταφύλια της περιοχής Τυρνάβου και όπως σας είπα μεγάλο μέρος Μουσχάτο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα καθόλου ελληνικό προϊόν που στηρίζει την παραγωγή, τη γεωργική παραγωγή και θέλουμε,
και με μεγάλη ιστορία,
επειδή ακουγόμαστε και σε όλο τον κόσμο, θέλουμε πραγματικά ο κόσμος να βοηθήσει στο να γίνει το προϊόν αυτό παντού γνωστό και αντάξιο της ποιότητας που έχει.
Μου δίνεται λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία πάσα, μια αφορμή να συζητήσουμε και τη θέση των προϊόντων του συνεταιρισμού. Να πούμε δύο πράγματα για την κατάσταση στην ελληνική αγορά και τις προσπάθειες που κάνετε, γιατί ξέρω ότι είναι καταβάλλει μια πολύ σημαντική προσπάθεια βλέποντας έξω από, από τα σύνορα.
Ναι,
καταρχήν το κρασί, έτσι είναι το
ναι, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας είναι το κρασί. Δηλαδή από τα σταφύλια που παίρνουμε παράγουμε το κρασί, παράγουμε από τα στέμφυλλα που υπολείπονται του Μοσχάτου, όπως είπαμε και προηγουμένως,
τα
τσίπουρα και το ούζο από τα σταφύλια. Και επίσης παράγουμε και συμπυκνωμένο γλεύκος, το γνωστό πιτιμέζι, όπως και ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος. Είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν. Είμαστε δύο μονάδες στην Ελλάδα που το παράγουμε. Ξεκινήσαμε το παράγουμε το 1998. Είναι κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο, αλλά έχει σημασία να πούμε ότι προσπαθούμε να πάρουμε τα σταφύλια και να φτιάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Και είμαστε ακόμα και σε έρευνες και σε ερευνητικά προγράμματα και για επιπλέον προϊόντα ακόμα, ίσως αναφερθούμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ διευρυμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα που πουλάμε τα προϊόντα, τα κρασιά και τα τσίπουρα σε διάφορες συσκευασίες από φιάλες 075, φιάλες 05, bag in box, τους γνωστούς ασκούς, σε πάρα πολλές συσκευασίες. Η κωδική μας είναι γύρω στους 90, δηλαδή είναι μεγάλη γκάμα των προϊόντων. Κάνουμε όμως και μία και στο παρελθόν, αλλά τώρα την εντείνουμε ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια, κάνουμε μία προσπάθεια να βγούμε στις αγορές του εξωτερικού. Έχουμε ένα κύριο έτσι προσανατολισμό και μια χρόνια συνεργασία με την Αυστραλία πολλών χρόνων, με την οποία πραγματοποιήσαμε και ένα πρόγραμμα τα τελευταία 2 χρόνια για να προωθήσουμε την περιοχή και τα προϊόντα, mm-hmm. και το μοσχάτο και το σειρά. Κάναμε παρουσιάσεις σε πόλεις όπως στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ τα τελευταία 2 χρόνια. Κάναμε όμως και εξαγωγές και σε άλλες χώρες του τρίτου κόσμου. Κάναμε στην Κίνα, κάναμε στον Καναδά, κάναμε στην Αμερική, στη Ρωσία, στη Λευκορωσία. Κινηθήκαμε και σε αγορές της Ευρώπης, Γερμανία, Αγγλία, Ελβετία. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε να την εντείνουμε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά και τα προϊόντα μας αξίζουν να έχουν αυτή τη φήμη και να ανοίξουν αγορές του εξωτερικού. Έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε αγορές, γιατί είμαστε μεγάλος συνεταιρισμός. Θεωρώ ότι είμαστε, αν όχι στην τριάδα, στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, στον κλάδο μας. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατότητες μεγάλες εξαγωγικές και θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε. Ετοιμάζουμε και ένα δεύτερο πρόγραμμα τώρα για τρίτες χώρες. Στοχεύουμε σε Αμερική, Καναδά. Στοχεύουμε ξανά στην Αυστραλία, πολύ πιθανό να ξαναπάμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια εκεί. Και στην Αλβανία βλέπουμε.
Mm-hmm. Μάλιστα. Η ανταπόκριση, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα παίρνετε μηνύματα από τις αγορές, κυρίως στην Αυστραλία που λέτε ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση. Είναι θετική, είστε ικανοποιημένοι?
Είναι θετική, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και εμπορικά, αλλά οφείλω να σας πω, επειδή σε κάποιες παρουσιάσεις έτυχε να πάω στην Αυστραλία και αυτοπροσώπως να είμαι εκεί δηλαδή, πραγματικά συγκινήθηκα από το ενδιαφέρον που έδειξαν οι άνθρωποι εκεί, η απόδημη και η ζεστασιά των ανθρώπων, και πραγματικά τίμησαν τα προϊόντα με έναν τρόπο που με συγκίνησε. Με έκανε να νιώσω περήφανη.
Πολύ σημαντικό και εξαιρετικά, νομίζω, ενδιαφέρον για την συνέχεια, για να εδίνετε την προσπάθειά σας.
Βεβαίως. Γι' αυτό και θέλουμε να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα. Κατά κύριο λόγο το κρασί, είπαμε, έτσι.
Κατά κύριο λόγο το κρασί, αλλά και το τσίπουρο και το ούζο, ναι.
Μάλιστα. Mm-hmm. Ένα τραγουδάκι ακόμα και επιστρέφουμε.
Δημητρούλα μου, θέλω απόψε να μεθύσω και με σένα, ναι, μερακλού μου να γλεντήσω. Έλα πάμε στην Αθήνα, παιχνιδιάρα μου, που έχει γλέντι και ρετσίνα, σκανταλιάρα μου. Θα σου πάρω λατέρνα, σου άστα με τη γάμπα σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Δημητρούλα μου, πιέσαι ένα κρασάκι ακόμα, βαντοκούκλα μου, το ποτήρι σου στο στόμα, πιέσαι ακόμα μια ρετσίνα να μεθύσω με, και το βράδυ βρε τσακπίνα να γλεντήσω με. Δημητρούλα μου, γεια σου,
Δημητρούλα μου, γεια σου,
πάρτα όλα δικά σου,
πάρτα όλα δικά σου.
Τα ναζάκια σου άστα με τη γάμπα σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. ταβερνιάρι μου, φέρε μας το κοκκινέλι αγάπη μου. Το κρασί λαμά χορεύει, κούνησέ μου το λιγάκι το κορμάκι σου. Χτύπησέ μου τίκι τίκι τα κατώ τα κουνάκι σου. Θα σου πάρω λατέρνα. Σου άστα με τη γάμπα σου σπαστά κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Λάρισας.
Πιες γλυκό κρασί δεν την τροπή. Μη σε μέλει ο κόσμος τι θα πει. Η καρδιά σου αν τύχει να πονάει.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Συζητάμε για τα προϊόντα του αγροτικού υνοποιητικού συνεταιρισμού του Τυρνάβου, εδώ από την περιοχή της Λάρισας. Ακούτε την εκπομπή Περιφέρεια στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε μαζί μας τη διευθύντρια του συνεταιρισμού, την κυρία Αναστασία Παναγιώτου. Βλέποντας εδώ και λίγες μέρες την ιστοσελίδα του Αγροτικού Νοηπητικού Συνεταιρισμού, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με όλα τα προϊόντα. Μπορείτε εσείς που μας ακούτε από όλες τις πλευρές, σε όλες τις πλευρές της γης, να μπείτε και να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, να δείτε τα προϊόντα του συνεταιρισμού. Κύριε Παναγιώτη, μου λέγατε πριν για τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχετε, μια και βοηθούμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Θέλετε να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω?
Ναι,
τι ψάχνετε?
Θα πούμε. Πριν όμως πούμε αυτό, να πω ότι ο συνεταιρισμός από το Δεκέμβριο, το Ινοποιείο Τυρνάβου, είναι ένα επισκέψιμο ινοποιείο. Οπότε σωστό. Εκτός από την ιστοσελίδα, καλούμε τον κόσμο που θα επισκεφτεί την Ελλάδα και θα βρεθεί στην περιοχή να έρθει να δοκιμάσει τα προϊόντα και να μας γνωρίσει και από κοντά.
Στους πάντα φιλόξενους ανθρώπους του συνεταιρισμού και στο πάντα φιλόξενο Τύρναβο, βεβαίως.
Βεβαίως. Εμείς φτάσαμε εδώ και εμείς, έτσι η τελευταία δικιά μας γενιά, αλλά και οι προηγούμενες, επειδή ψάχνουμε. Οπότε αυτό μας οδηγεί και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός συμμετέχει σε 3 ερευνητικά προγράμματα με πανεπιστήμια και άλλους φορείς. Το ένα έχει να κάνει με το Μοσχάτο, το Μοσχάτο Τυρνάβου. Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τον κλόνο, να δούμε δηλαδή το γενετικό του κώδικα, τις ιδιαιτερότητές του και να μπορέσουμε όλο αυτό που εμείς γνωρίζουμε να το κάνουμε, να το φτάσουμε στο επίπεδο της απόλυτης γνώσης και της απόλυτης ταυτοποίησης. Επίσης συμμετέχουμε σε πρόγραμμα που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο αμπέλι, κάτι που απασχολεί πλέον και την περιοχή μας αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Και όπως είπαμε και σε άλλη στιγμή της συνέντευξης, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και καινούργια προϊόντα. Άρα λοιπόν δουλεύουμε και με αυτό. Με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο προσπαθούμε να φτιάξουμε αλεύρι από στέμφυλλα.
Αλεύρι?
Ναι. Κάνουμε αυτή την έρευνα, ναι. Με ξύρανση στεμφύλων και στη συνέχεια θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Οπότε προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι προκύπτει μέσα από την παραγωγική μας διαδικασία και να το πάμε και παραπέρα.
Θα σας ρωτήσω. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ένας συνεταιρισμός, συμμετέχουν άνθρωποι και καλλιεργητές παραγωγή της περιοχής. Ο ρόλος της πολιτείας, με την ευρεία έννοια, έτσι, εντάξει, έχει μια συνεργασία με τα πανεπιστήμια, στην προώθηση αυτών των προϊόντων, στην στήριξη του συνεταιρισμού, υπάρχει συμβολή. Εντάξει, υπάρχει η ελληνική πολιτεία, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως. Φαντάζομαι ότι με τα βήματα που κάνετε, με τις κατοχυρώσεις των προϊόντων, της ονομασίας προέλευσης κτλ. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, αλλά δώστε μας μια εικόνα για το
Ναι, να δώσω μια εικόνα.
Υποθέτω ότι θα θέλατε κάτι παραπάνω, συνήθως αυτό είναι που...
Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα θέλαμε περισσότερα πράγματα. Όχι μόνο εμείς σαν συνεταιρισμός. Εμείς από την πολιτεία δεν ζητήσαμε ποτέ ούτε χρήματα, mm-hmm. δεν ζητήσαμε ποτέ καμία διευκόλυνση τέτοιου τύπου. Δεν χρεώσαμε την πολιτεία ούτε ένα ευρώ ποτέ. Άρα λοιπόν εκείνο που θα θέλαμε είναι να ανοίγουν πιο εύκολα οι δρόμοι.
Και στο κομμάτι της εξωστρέφειας λέτε.
Στο κομμάτι της εξωστρέφειας και στο κομμάτι το θεσμικό. Δηλαδή πολλά πράγματα αντί να ευνοούν τους συνεταιρισμούς που είναι θεσμοθετημένα από την πολιτεία τους μπλοκάρουν. Αυτό θα έπρεπε να αναστραφεί. Θα έπρεπε πραγματικά οι προσπάθειες οι οποίες είναι συλλογικές να στηρίζονται σε όλα τα επίπεδα. Πολλές φορές στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού ένας συνεταιρισμός βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και έναντι προγραμμάτων, επιδοτούμενων,
σε σχέση
με ιδιώτες. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις,
ναι,
αλλά συμβαίνει. Αλλά συμβαίνει. Οι συλλογικές προσπάθειες θα έπρεπε να έχουν πολύ μεγαλύτερη στήριξη.
Γιατί σαν χώρα τις χρειαζόμαστε.
Είναι η άμυνά μας.
Το συνεταιρίζεστε, είπαμε, βαθιά πίσω στο συνεταιρίζεστε. Πρέπει να. Είναι λογικό το αίτημα της προτεραιότητας εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι.
Πέρασαν και δύσκολες εποχές με τους συνεταιρισμούς. Υπάρχουν όμως παραδείγματα όπως τα δικά μας και άλλα,
εντάξει,
που πραγματικά θα πρέπει να μας τραβήξουν μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση.
Η υγιής επιχειρηματικότητα, η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα,
ακριβώς,
θα πρέπει να στηρίζετε και να προωθείτε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην ΕΡΤ και τη δυνατότητα μας ώστε να μιλήσουμε για τα προϊόντα του αγροτικού υνοποιητικού του συνεταιρισμού του Τυρνάβου, κυρία Παναγιώτου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας, στην προσπάθεια που κάνετε για την προώθηση των προϊόντων. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα τιμούμε, είναι σίγουρο.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δώσατε στην περιοχή και στο συνεταιρισμό να δείξει σε όλο τον κόσμο μερικές πλευρές της δουλειάς που κάνει. Θέλω πραγματικά να καλέσω όλο τον κόσμο να μας προσεγγίσει, να δοκιμάσει τα προϊόντα, να μας δει, να μας γνωρίσει. Είμαι σίγουρη ότι θα του χαρίσουμε χαμόγελα.
Εγώ είμαι σίγουρος και καλό ότι εγώ με τη σειρά μου να τα δοκιμάσετε, να τα ψάξετε, να τα γευτείτε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Ο Δημήτρης Ολάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσταν σήμερα μαζί μας. Τους χαιρετισμούς μας και τις αγκαλιές μας σε όλους εσάς που μας ακούτε εκτός των συνόρων. Θα κλείσω με ένα τραγουδάκι πάλι σχετικό με την κουβέντα που είχαμε με την κυρία Παναγιώτου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Θανάση του Παπακοσταντίνου, ο οποίος επίσης έλκει την καταγωγή του από τον Τύραβο, κυρία Παναγιώτου, σωστά. Είναι και αγαπημένος μας, από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, και ένα τραγούδι από τα πρώτα του, σχετικό με το κρασί, με τα αποστάγματα. Πάμε να τα ακούσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.